Blízká setkání na dvojce.
Krásně, klidně jsme dneska začali blízká setkání s Lucí Bílou a její písničkou Most přes minulost. Já už ve studiu sedím s psychiatrem Cyrilem Hašlem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Já se přiznám, že jsem u psychiatra nikdy nebyla. Pomoc psychiatra jsem tedy ještě nikdy nepotřebovala. A musím říct, že jsem trošku možná z vás byla nervózní, protože jsem si říkala, že vy všechno okamžitě poznáte. Že vlastně jak zubař má takovou deformaci, že okamžitě vám kouká na zuby, nebo plastický chirurg hned kouká, co by na vás přišel, tak vy hned vidíte na lidech, jaký mají problém. Je to tak?
No, já se to snažím takhle nevnímat, protože tím bych si tu skutečnost kazil. Kdybychom si proměnili svět přátel a lidí okolo sebe v zástup pacientů, tak bychom se nesmírně ochudili. Asi jako ten zubař, já shodou okolností mám kamaráda zubaře v Bavorsku, který má tam praxi, a ten si ten svět nesmírně ochudil tím, že mi říkal, že si nikde v hospodě nemůže dát hovězí jazyk třeba, protože když na ten jazyk celý den koukáte, válí se vám pod rukama a pořád se okolo něj s těma nástrojema ochomejtáte, tak pak ještě, když vám ho dá někdo na talíř, tak už je to cufíl. To nemluvím o gynekolozích, tak prostě já myslím, že každá profese udělá dobře, když se trošku ohraničí vůči normálnímu světu a nekazí si to tím, že by proměňovala normální život v patologii.
Ale tak určitě si všimnete věcí, že třeba ten člověk těká očima, nebo hned, že je nějakým způsobem neklidný.
To jo, ten sklon psychologizovat trošku behaviorální projevy toho, s kým máte co dočinění, to mají zejména psychologové, a v době, kdy jsem působil na psychoterapeutických odděleních, tak jsem tomu také trošku podlehal, ale vždycky jsem se tomu ubránil, protože za prvé, doma není nikdo prorokem, vy nemůžete diagnostikovat svoje nejbližší, protože jste vždycky hrubě pod vlivem různých zkreslení a vlastního angažmá. No a za druhé, když si budete takhle psychologizovat i to nejbližší okolí, řekněme v práci a mezi přáteli, tak si to budete jenom kazit, protože mě je jedno, že je někdo psychopat, nebo že má trošku demence, když je milej, mám ho rád, tak proč bych ho nálepkoval? A proč bych se zbavoval toho osobního kouzla tím, že si ho budu zařazovat do nějakých škatulek. Takže tomuhle tomu já myslím, že se mnozí psychiatři úspěšně brání.
A ten výraz v obličeji pro vás asi velmi důležitý. Tak myslím, že teď, když máme přes půl obličeje roušku, tak možná jsme z toho venku, že moc nevíte, nevidíte na mě přesně, co
no,
mě.
No, to je docela zajímavá věc, protože ono se zdá, že v určitým pásmu toho, jak nám jde život, není ani tak rozhodující to, co se nám stane, jako to, jak to čteme. Může se stát, že dva různí lidé zažijí úplně ve stejné situaci stejný zážitek, reagují na něj diametrálně odlišně. Někdo má radost, jak z toho vyváz, nebo vidí na všem špatném něco dobré, to je to všechno zlé pro něco dobré, zatímco ten druhý vidí potvrzení svého negativního přístupu, všechno špatně skončí, všechno je na nic, já jsem to říkal a že já jsem se vůbec narodil. To souvisí také s tím, to štěstí, které, nebo neštěstí, které prožíváme, jak čteme výrazy tváří lidí, s kterými přicházíme do styku, protože my z nich, ať chcem nebo nechcem, odečítáme emoce. A to záleží nejenom na tom, jakou emoci oni signalizují, to se dá do určité míry objektivizovat, ale i záleží na tom, v jakém jsme sami rozpoloženi. Když si představíte rozmorfovanou sadu obrazů, kde tváří, kde na tom prvním je neutrální výraz a na tom posledním je vysoce vyděšený úzkostný výraz obličeje téže osoby. A mezi tím celá ta série se ty sousední obrázky mezi sebou prakticky neliší, jako okénka ve filmu. No a teď, když vy někomu řeknete, ukážu ti obličej a ty mi řekni, co ta osoba proti tobě cítí, tak na tom prvním většina lidí řekne, nevím, nedokážu posoudit, je taková neutrální. Na tom druhém opravdu nevím. A teď to jde dál, až najednou třeba u osmičky řekne, že ona je nějaká vyděšená. Když je sám ten člověk v nepohodě, je pln obav, strachu, úzkosti nebo jde do deprese, tak tu negativní emoci čte už třeba na třetím obrázku. Zatímco když je happy, všechno se daří, všechno dobře dopadne, koronavirus je chřipečka, tak ještě na desátém obrázku říkám, ona se nějak šklebí, ale nevím. Čili to, jak čteme ty výrazy těch tváří, záleží na tom, v jakém jsme sami rozpoloženi. No a teď se navíc ukazuje, že jsou v tom transkulturální rozdíly a že třeba doba, kterou strávíme na jednotlivých částech obličeje, když do něj koukáme, je jiná například u euroatlantické civilizace, u té kavkazské rasy a naší kultury a jiná třeba u Asijců. My strávíme daleko větší část než Asijci pohledem na pusu, čteme tu emoci, ten výraz okolí úst a taky na oči, když to oni to mají obráceně, oni primárně se trvávají na očích a jenom částečně na zbytku obličeje.
Proto když oni ty roušky nosí vlastně už leta, tak jim to vlastně nevadí.
A to je dobrý postřeh, protože až do té doby jsme tohleto věděli. Notabene se to hezky potvrzuje v tom, když se koukáte na ty smajlíky, co si lidi posílají, ty emotikony, když ještě nebyly úplně dokonalí, ale skládali se pouze z toho, co je na klávesnici. Tak si vzpomínáte, že třeba projev radosti byla dvojtečka, čárka, závorka. Projev smutku byla obrácená závorka, jakože se kaboníte a podobně. A tyhle ty smajlíky ale platí pro tu euroatlantickou civilizaci, zatímco když Asijci nemají na tom mobilu ten sypaný čaj, ty svoje písmenka, ale mají tam latinku, tak nepoužívají ve stejném výrazu používají takové háčky pro oči, šipičky nahoru, čárky vodorovné. Čili zatímco u nás ten smajlík vyjadřuje hlavně postavení pusy k tomu, aby vyjádřil radost nebo smutek, tak u nich to vyjadřuje hlavně postavení očí, aby vyjádřili radost nebo smutek. No a to souvisí s tím, co vy jste vlastně řekla, že teď v souvislosti s tím, že všichni nosíme roušky, tak nám to asi dělá větší problém než těm Asijcům, který je nosili vždycky, protože jim, oni tu pusu v tom pohledu tak moc nepostrádali, protože to čtou hlavně ve očích. Když to my teprve teď si uvědomujeme, že hodně toho čteme v puse a ty oči se teprve učíme. A možná, že ta naše zkušenost roušková tenhle ten poměr změní a nacvičí nás víc na ty oči. To mě připomíná ještě mýho zesnulého bratra, který kdysi strávil rok jako geofyzik v Iránu, kde hledal v podloží hor vodu, hlavně tedy hledal, zda tam není sůl, protože chtěli protáhnout nějaký vodní kanál přes ta pohoří a báli se, aby nebyl znehodnocený, kdyby to stálo ty miliardy tou solí. Čili ty geofyzici tam měřili podloží. No a říkal, že za ten rok si zvyknul číst, když ty ženy byly všechny oblečeny v těch burkách a čárorech a koukali jenom těma očima. Říká, my z té Evropy zvyklí najednou v tom tu ženskou, v tom černém pytli vůbec nevidíme. Ale to je omyl, to je jenom otázka naladění té citlivosti, protože se naučíš číst z kotníků, který dole koukají, co to je zač a z očí. A potom roce už jsem člověček zjistil, že ty ženský těma očima umějí věci, že by se ty Evropanky divily.
Tak jo, pane doktore, já teda, byť to teď nevidíte, vlastně vidíte jenom vrázky kolem mých očí, tak jistě víte, že se na vás usmívám.
No, zrovna vy jste docela čitelná.
Teď si pustíme polis a budeme pokračovat. Posloucháte Blízká setkání dnes s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Pane doktore, bavíme se o současné situaci. Samozřejmě se píše hodně, že staří lidé jsou vyděšený, vystrašený a podobně. Já třeba mám kolem sebe naopak lidi, kteří vlastně z té starší generace to zvládají velmi dobře, mnohdy mnohem lépe.
Víte, ono se to nedá paušalizovat, protože na jednu stranu ta starší generace, těch řekněme 60+, je, troufám si říct, odolnější vůči nepřízným osudu a ta mladší v mnoha ohledech rozmazlenější. To nemyslím nějak ve zlém, ale já pamatuju doby před těmi 50 lety, když jsem se začal rozlížet po tom světě medicíny, že se zuby trhaly bez anestezie a vrtaly bez anestezie. Dneska už mám bez anestezie pomalu ani nebo stříhají nehty. Čili jsme jako rozmazlení, pořád se bere ohled na naše práva, nikoliv na naše povinnosti. Když to ta starší generace je tímhle tím trošku zocelená. Na druhou stranu stáří je mnohem zranitelnější na negativní dopady opuštěnosti. Čili ono, pravda, je trošku obojí. Oni možná lépe snáší tu hrozbu toho koronaviru a té infekce, říkají si, co, stejně za chvíli umřu, čili až na pár úzkostných a vyděšených jedinců a ty se najdou ve všech věkových kategoriích. tak ti ostatní si říkají, vždyť je to vlastně normální součást života a na něco umřít musím, a neprožívají to tak tragicky. Čili zdálo by se, že platí to, co vy jste řekla, že znáte ve svém okolí starý lidi, kteří to snášejí líp, ale na druhou stranu snáší hůř to, když jejich okolí potomci, děti, vnoučata odstříhnou, ať už dobrovolně, nebo tedy na základě nějakého nařízení, a oni se odstnou najednou úplně sami. Proto se obecně radí, a radí to i WHO, dneska v této situaci staré lidi neopouštět a kontaktovat je přinejmenším po telefonu, zavolat jim častěji než jindy, než normálně. Nemyslet si, že on se tam sám nebo sama někde v tom starobinci nebo v tom v té garsonce o sebe postará a tiše si tam blouzní, zatímco my spolu mluvíme, je třeba ten kontakt za každou cenu udržovat. Takže obojí je pravda, ta starší generace je v této situaci zranitelnější, je mnohem rizikovější, jak co se týče dopadu toho koronaviru na to tělesné zdraví a ohrožení života, tak na ty psychologické dopady, ale můžete mít pravdu, i když by to asi vyžádalo nějaký reprezentativnější vzorek, že psychologicky jsou v určité situaci, až řekl bych na tu opuštěnost, tu nesnáší nikdy dobře, takže jsou odolnější v určité hrozbě té infekce.
Určitě osamělost a izolace je vlastně takové velké téma, ke kterému se dostaneme po písničce Terezy Maškové.
No tak teď.
S profesorem Cyrilem Hešlem jsme slíbili před písničkou, že se budeme povídat o izolaci a o samotě. Já jsem se dočetla, že dokonce v Británii mají ministra osamělosti asi 3 roky, jestli to teda ještě nezrušili, ale myslím si, že v roce 2018 k tomu došlo.
Tak to ani nevím, ale není to náhoda, protože zrovna z Británie pochází takové ty údaje, že nad 65 žije většina obyvatel v Londýně vlastně v osamělí, byť uprostřed megalopole. A je to nakonec i u nás, protože když jeden z těch partnerů zemře nebo je člověk sám, děti odejdou nebo nejsou, tak vlastně se ten život svrkne na prodavačku listonoše a já nevím, instalatéra jednou za rok a to sociální pole se vyprázdní. A ta izolace nebo osamělost je velmi významným a prokázaným rizikovým faktorem pro rozvoj deprese a úzkosti. A deprese je zase významným podhoubím rozvoje sebevražednosti, sebevražedných myšlenek a nakonec i tendencí pokusů a nakonec i dokonaných sebevražd. Jejich výskyt je ve vyšších věkových kategoriích a to spolu souvisí vyšší než v ostatních. To během života má několik takových vrcholů. Co tím chci říct, že je to skutečně významný traumatizující a rizikový faktor, ačkoliv nám, kteří žijeme hekticky a máme spoustu přátel a rodinu a podobně, se to zdá někdy jako úlevné být chvíli sám a se svými myšlenkami a určitě to je mentálně hygienické, tak když to je vynuceno nebo za trest nebo osud a je to dlouhodobé, tak je to velmi významný rizikový faktor. Vezměme si, že i ve věznicích samotka znamená zvýšení trestu. A ta izolace vede k senzorické a hlavně sociální deprivaci, to znamená ztrátě podnětu, omezení toho podnětového pole, které se vyprázdní a vy stojíte jenom mezi těmi 4 stěnami na malém prostoru. A to vám neobyčejně nadstandardně zesílí vnímavost jak vašich smyslů, tak tu vaši sociální citlivost, potřebu kontaktu s někým, což může vést až k psychotickým projevům. To je to, čemu se v knížkách říká Fata Morgana. A proto to taky bývá třeba na poušti, kde je to senzorické pole ochuzeno, kde vlastně nic není, jenom ten písek. A když to trvá delší dobu, tak se vlastně každý dřív nebo později může dostat do stavu ne nepodobnému stavu potřeba psychotomimetikách, halucinogenech a podobně. Čili taková ta deprivační psychóza, to je, když jste odtržena od podnětu vnějšího světa, je jednou z experimentálních nebo modelových psychóz, kterou se dá demonstrovat rozvoj psychotických příznaků, jako jsou halucinace nebo bludy. a je vlastně potvrzením tohoto mechanismu. Já neříkám, že ten, kdo žije sám v garsoněře někde na jižním městě, takže je vystaven tomuto riziku, to nikoliv, ale protože přece jenom přichází do styku se sousedy, byť se moc neznají, ale to podnětové pole není prázdné, to není jako být na samotce, tak přesto je to rizikový faktor pro rozvoj deprese.
Je pravda, že dřív k tomu ne tak často docházelo, protože vlastně ty rodiny bydly spolu. V jednom domě tří generace nebylo to neobvyklé, dnes je to v podstatě nemyslitelné.
To je velmi dobrý postřeh, protože dokonce Světová zdravotnická organizace kdysi prováděla studii o vyústění schizofrenie, o tom, jak dopadne někdo, kdo onemocní psychózou a nějakou dobu se léčí nebo i neléčí a ono to se promění do chronického stádia nebo se vyléčí. A srovnávala to vyústění té choroby v rozvinutém takzvaném industriálním světě, jako je Evropa, Amerika, a rozvojovém světě, jako byla Afrika, Indie a podobně. No a teď první překvapení bylo z těch výsledků, že paradoxně to vyústění je příznivější pro ty postižené v tom rozvojovém světě, který vlastně má zanedbané zdravotnictví, nedostatečnou péči, pár psychiatrů na celou zemi a vůbec neposkytuje tu sociální záchrannou síť jako v té Evropě. A jedno z vysvětlení bylo, že jsou to právě ty trojgenerační rodiny, které tam ještě jsou, prostě v té chýšce, v té Africe žijí rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, no a dědeček v koutě tiše halucinuje, ale nikoho nenapadne ho vozit někam k doktorovi nebo do starobince, protože to považují buď za normální, nebo si s tím nějak poradí, zajistí mu tu základní hygienu, ošetří ho, on pozoruje ten cvrkot v té rodině. A ta patologie je součástí normy, součástí normálního života a ta rodina upufruje to, co v té rozmazlené Evropě už nikoliv, čili první, co udělá, když je někdo divný, že ho pošle na psychiatrii, tím se ztratí kontakt s tím zázemím a už to jede se všemi dalšími negativními důsledky toho odstřižení. A to je jeden z poznatků, který vede k tomu, že chystaná reforma psychiatrické péče se snaží alespoň část, tam, kde je to možné, případů duševních poruch vrátit zpátky do původního prostředí i v tomto industriálním prostředí, řekněme, té euroamerické kultury.
No je pravda, že by to byl hezký návod, aby jsme naše příbuzné zase vzali k sobě domů, ale někdy je to samozřejmě složité a mnohdy neřešitelné. Za chvilku budeme pokračovat na Dvojce. Ano, i tady je to celkem fajn ve studiu Dvojky. V Blízkých setkáních si povídáme s profesorem Cyrilem Hešlem. Já jsem na začátku zmiňovala, že mezi vaše odborné zájmy patří mimo jiné psychoneuroendokrinologie. Krásně jsem se to naučila. Včera jsem se to učila celý večer, abych to řekla dohromady to slovo. Co si pod tím máme představit?
To je docela zajímavá otázka, protože si umíte představit, že i naše tělo je řízeno mozkem. Uh-huh. To myslím nikdo nespochybní. Když chci pohnout rukou, tak na to musím nejdřív myslet. Zrovna tak je mozkem řízena v těle i obrovská soustava, ať už metabolických pochodů, anebo pohybů hladkého svalstva, jako jsou střeva, hladká svalovina cév a tak dále, která jsou taky řízena, nebo ty soustavy jsou řízeny mozkem, akorát, že si to neuvědomujeme. Nemůžete si na pokyn pohnout určitou částí střeva kupředu a zpátky, prostě to běží automaticky, ale je to řízeno nervovou soustavou. No a teď ale zároveň naše chování a prožívání je produkováno také, je také epifenomenem činnosti mozku. No a ta psychoneuroendokrinologie vychází z toho, že jestliže tam je někde nějaká porucha a projeví se třeba v chování a prožívání jako bludy, halucinace, neklid nebo něco takového, dezorganizované myšlení, tak se v tom mozku děje něco, co se možná objeví i v jiných soustavách tím mozkem řízených, akorát, že my to nedáváme do souvislosti a takovými soustavami jsou třeba soustavy hormonální, jako osa štítné žlázy, osa stresová, to znamená hypofýza nebo hypotalamus, hypofýza nadledvinky, které produkují stresové hormony, nebo osa gonadotropní, která vede k pohlavním žlázám, pohlavní hormony a v neposlední řadě prolaktin. A že tyhle ty hormonální soustavy by mohly indikovat nějaké odchylky, které by mohly být buď markery, anebo indikátory nějaké duševní poruchy, která má na pozadí něco v mozku, co zároveň řídí i tu endokrinní soustavu. Když to zjednoduším a uvedem příklad, tak například se ví, že deprese je spojena s určitou necitlivostí některých receptorů, která stresové osy, která vede k tomu, že ta stresová osa je aktivnější, i když se vám třeba nic neděje, žádný stres nemáte. A to sice naměříte tím, že byste měla vyšší hladinu kortizolu jako stresového hormonu, ale když dáte někomu dexametazon, který ten kortizol potlačuje, a u normálního člověka, když dáte v době sekrečního minima 4 hodiny odpoledne dexametazon, tak on potom nevylučuje kortizol, protože ten dexametazon dává do mozku falešnou zpětnou vazbu, říká, už je mě tady moc, už mě nevydávej, a vy nenaměříte celý další den žádný kortizol, tak u těch depresivních pacientů dojde k proražení téhleté suprese, té deky, a stejně tam něco naměříte, protože ten tlak na tu činnost té stresové osy se v tomhletom testu projeví. To je takzvaný dexametazonový supresní test. No a teď my jsme už v 80. letech ukázali, a po světě tehdy byly 3 skupiny asi, které se tomu věnovali, že asi 50% depresivních má tuhletu nesupresiv dexametazonovém supresním testu a že to je vysoce specifický, to znamená, nenajdete to u normálních lidí, a že to může souviset i s prognózou té poruchy a s léčbou. Jinými slovy se ukázalo, že tato niance, která je měřitelná tím neuroendokrinním testem, souvisí s tím, co se děje v hlavě při té depresi. A souvisí zřejmě s nižší citlivostí těch receptorů v mozku, řekněme konkrétně v hypokampu, které by měly vypnout tu aktivitu potom dexametazonu, a tím, že jsou méně citlivé, tak ji nevypínají a ta stresová osa je takhle vlastně zranitelnější a vůči tomu stresu méně odolná. A to se projevuje i v té psychologii, že depresivní jedinci jsou vůči stresu méně odolní už předtím, proto se dostali do té deprese, ale i když v té depresi jsou. Takže vlastně antidepresivní léčba, ať už psychofarmaky nebo nějakou psychoterapii, zvyšuje mimo jiné také odolnost ke stresu. A to jsou souvislosti mezi hormony, mozkem a mentálními nebo duševními stavy. Proto psycho, to jsou ty, neuro, to je ten mozek, a endokrinologie jsou ty hormony.
Ano, tak teď jsme to zopakovali na konci právě správně, kdyby náhodou posluchači nevěděli, o čem jsme mluvili, tak to byla psychoneuroendokrinologie. Za chvilinku si budeme povídat o depresi. Touto pomalou písničkou jsme vás jistě nechtěli dostat do deprese s panem profesorem Cyrilem Hešlem, se kterým si povídáme dnes na Dvojce, ale o depresi si povídat budeme. Zajímalo by mě, vy jste velmi zkušený člověk, vy už dokážete poznat nebo jak si diagnostikovat, když někdo za vámi přijde a řekne, já mám určitě depresi, protože mám tyto a tyto příznaky, nebo vy třeba řeknete, to ještě k tomu máte daleko, to jsou jenom úzkosti?
Když někdo popisuje svoje potíže, tak si je dáváte dohromady do takové mozaiky toho klinického obrazu, ze které vám dříve nebo později ta diagnóza nějakým způsobem vyplyne. Přičemž u deprese je to poměrně jednoduché, ale jsou diagnózy, u kterých je to mnohem složitější, zejména u různých poruch osobnosti a podobně. Pokud jde o to, zda někdo může depresi simulovat, tak vždycky jenom do určité míry, a každý jenom trochu zkušený psychiatr to dřív nebo později pozná, protože on neuhlídá všechny aspekty toho onemocnění, které se netýkají jenom toho, že říká, že má smutnou náladu. Ale ono se to musí týkat i sebevědomí, psychomotorického tempa, tedy rychlosti, jakou mluví, zda má pauzy v řeči, gestikulací, rychlostí mimiky nebo živostí mimiky a těch známek, které tvoří ten klinický obraz deprese, je mnoho, a když byste to chtěla předstírat, tak to všechno neuhlídáte, a i kdybyste to uhlídala při jednom sezení, na něco zapomenete při druhém, což ten doktor nemusí všechno racionálně, neustále, komplexně monitorovat, ale tou intuicí na základě delší zkušenosti přesně vycítí, jestli to je nebo není autentický klinický obraz. Plus to souvisí s tím, o čem jsme mluvili před písničkou, to znamená s možností objektivizovat, pokud by šlo opravdu o nějaký spor, tak jsme si řekli, že existuje neuroendokrinní test na rozpoznání deprese, který má určitou diagnostickou validitu. Těch testů je víc, ještě jeden se týká osy štítné žlázy. A pak jsou dneska mnohem jaksi populárnější zobrazovací metody za použití funkční magnetické rezonance, kdy v době, kdy jste v depresi, tak máte aktivnější některé oblasti mozku kolem cingula, Brodmanova area 25, což jsou oblasti spíš toho emočního limbického systému.
Takže to je vidět na těch zařízeních.
A to je vidět a ta kůra, která by to měla inhibovat ty emoce, která funguje jako ten racionální v uvozovkách tlumič, ta je méně aktivní. A když se z té deprese dostáváte a léčíte se třeba psychofarmáky a začíná vám být líp, tak vidíte, jak se ten poměr obrací a jak se aktivuje ta kůra, což se dá zobrazit, a jak se naopak zháší to cingulum. Čili tohle to slouží dneska zatím jenom experimentálně, protože v drtivé většině 99,9% případů stačí ten pohovor, stačí osobní kontakt a klinické vyšetření, a tyhle ty drahé metody se nechávají buď na experimenty, anebo na nějaké studie, řekněme, účinnosti léků nebo různých modalit, kterými se zasahuje do činnosti mozku a chceme vědět, jak se to tam obráží. Ale pro tu normální psychiatrickou každodenní rutinní praxi stačí ten pohovor.
A s tou vaší prací se vlastně kloubí i potom následná psychoterapie nebo nějaká psychologická asi
V případě deprese je psychoterapie na místě už v první linii, zejména u lehčích a středních depresí, a naopak u těžších a nejtěžších depresí je na místě hned rovnou začít s antidepresivy. Někdy se antidepresivy začíná také proto, že ten člověk nemá ani čas, ani prostor chodit někam na psychoterapii, protože já nevím, žena se kromě svého povolání stará ještě o děti, musí je vodit do školky, ze školky. Ta představa, že bude dvakrát týdně někde trávit nebo chodit do denního stacionáře, je pro ní nemyslitelná. A začíná se to potom balancovat, to pro a proti, s těmi obtížemi, které jí působí ta nemoc, proti obtížím organizačním, které by jí působila ta léčba. Čiže ono to s tou psychoterapií, to je takové paušální zaklínadlo, ale není to s ní tak jednoduché. Ale jsou případy, kdy už dojde k takové neschopnosti normálně žít a fungovat, a třeba pracovní neschopnosti, že už tohleto dilema padá a rovnou je možné se na tu psychiatrii někam dostat a přihlásit. A zase nesmírně záleží i na té osobnosti, protože těch psychoterapeutických škol je, já nevím, 1600, a každý si hledá toho svého psychoterapeuta, který mu vlastně sedne a není univerzální přístup, řekněme, já nevím, individuální psychoterapie, interpersonální nebo psychoanalytická nebo kognitivně behaviorální nebo já nevím jaká, která by byla univerzálně účinná na všechny. Čili ten další krok je zase ještě vybrat si ten správný směr a způsob a toho správného psychoterapeuta, se kterým si sednete.
Říká náš dnešní host Cyril Hešl.
Odleby.
Už jsme v živém povídání. Vidíte, že je veselé s psychiatrem Cyrilem Hešlem, protože jsme se od depresí takzvaně odpíchli k tomu, co vlastně děláme ve svém volném čase. A samozřejmě se vás nemohu nezeptat, jak vy se staráte o své vlastní duševní zdraví.
Já se o něj nestarám. Je to asi tak jako jeden ze způsobů, jak být zdravý, je nechodit k doktorovi. A jeden ze způsobů, jak zůstat duševně zdrav, je pořád dělat něco jiného, než se starat o své duševní zdraví. To říkám s nadsázkou a trošku to přeháním, ale ono, když máte ten život naplněný pořád ještě, já nevím, teď ředitelováním instituce, která má 550 zaměstnanců, do toho máte tu a tam mediky, tu a tam pacienty, tu a tam přednášíte doktorům a pořád po vás někdo něco chce, tak nemáte na žádné svoje problémy a deprese čas, už proto, že přijdete domů a místo, abyste se zase věnovali sobě a svým problémům a neuklizené pracovně, tak si otevřete počítač a pokračujete ve všech těch 150-200 mailech, které tam z toho dne zůstaly, a z nich polovinu musíte vyřídit, protože to nejsou jenom spamy a srandičky, ale jsou to i různé požadavky.
Vás nečekalo vyhoření, pozor na to.
No, tomu vyhoření zase brání to, že prevenci vyhoření je, že tam dáváte, myslím, do mozku po každý jinou disketu, že neděláte pořád to též. To znamená, když se v práci věnujete něčemu, tak ve volném čase tu a tam něčemu jinému, a to já si to proložím si to komorní muzikou, klasickou, kterou zbožňuji, klavírní tvorbu. A to dokonce tak, že jsem založil takový projekt, který se jmenuje Umění cesta do duše. A ten jsme umístili do NUDZu, protože jsme si řekli, pojďme na jednu hromadu sezvat jak zájemce o klasickou hudbu, různé příznivce a hosty z různých oblastí společenského života do Prahy, ale taky pacienty. Čiže oni se tam na jednom místě, v jednom sále, v jednom okamžiku k jednomu programu setkají Pražáci, místní obyvatelé ze Zdib a Sklecan a naši pacienti, kteří někdy jsou i velmi, s velmi vážnýma diagnózama. A my si to riskneme a oni to nesmírně z toho profitují a líbí se jim to. A vydrží ten koncert, aniž by třeba ho rušili nebo něco, což je velmi pozoruhodné. A je tam asi 200 lidí a je to krásný.
A jak se ten koncert jmenuje? Nebo jak
no, jmenuje se ten cyklus,
kdybychom to chtěli někdo najít na internetu?
Umění cesta do duše. Chcete-li to najít na internetu, tak dokonce jsou z toho záznamy poměrně kvalitní, které dělá Petr Werner, violista z Dvořákova kvarteta, řekl bych profesionálně, takže tam je kvalitní zvuk i obraz a dá se to vygooglit na webových stránkách www.nudz.cz, což je, jsou webové stránky Národní ústav duševního zdraví a tam se dostanete k projektu umění,
prostě
umění cesta do duše.
Cesta do duše, vynikající. Já jsem viděla několik vašich přednášek a musím říct, že i když nevypadáte, jak jsme se o tom na začátku bavili, o tom výrazu tváře, tak jste velice vtipný člověk. Moc vám děkuji, že jste přišel k nám tady do Blízkých setkání a přeji vám hezký den.
Já vám taky děkuji a vy jste taky velice vtipná a vypadáte.
Děkuji moc krát. Naschledanou.
Naschledanou.